Xa está conosco Beli Martínez. Que tal, Beli?
Hola, boa tarde.
Seguimos falando de Cine Europa, desta 35ª edición, xa que a mostra convertida en festival competitivo tamén, pero temos o problema de sempre. Hai 161 películas, é difícil escoller, necesitamos unha boa, excelente recomendadora como a ti para sinalarnos algunhas das que non deberíamos perder.
É que realmente hai moitas e moi boas, non? É como unha oportunidade, eu creo que todos temos, non, as que estudiamos pola zona e demais, a lembranza e o recordo de importancia deste mes de ir a Cine Europa a poñernos o día, non? En ese sentido, aínda a día de hoxe segue sendo o espírito de Cine Europa, non? Aínda que sexa competitivo e demais. Eu, dentro da recomendación, sei que hai algunhas que son fabulosas, desde Memoria da Pichapón, Gueras a Tecul, que para min é un cineasta de referencia, é unha das películas máis bonitas deste ano, pero tamén hai outras como, por exemplo, Os Diarios do Tsoga, que sempre é moi interesante, non, recordar que ao lado temos un país cunha cinefilia, cunha cinematografía moi, moi potente, como é Portugal, que ten unhas características moi similares a nós, porque no fondo é un país moi pequeno e que está sendo un referente neste momento a nivel internacional nas súas producións, porque teñen sempre unha mirada moi particular, xogan co seu universo, a súa forma de entender o mundo. Nese sentido, creo que a película que é codirixida por Morín Fasendeiro e Miguel Gómez, un canto a vida, por un lado, porque é filmada durante o COVID, precisamente pecháronse nunha quinta no mes de agosto do ano pasado, e decidiron filmar a película tendo en conta a recomendación, sale o COVID, evidentemente, e ao mesmo tempo é un xogo a facer cine, non? Unha especie de teatrillo ou festa que montan os directores en torno á idea de tres persoas que están a montar unha casa para bolboretas e ao mesmo tempo empezan a introducir, como é bastante habitual no cine de Miguel Gómez, ao propio equipo nesa forma particular que ten el de concebir o cinema, e acaba amosando tamén como se fai unha película e como interveñen os diferentes equipos técnicos, non, nunha película.
Imos escoitar un retrinquiño deste Diarios de Otsoga.
Guilherme, pois começámos a construir um borboletário. Já não me lembro quem deu a ideia e não me parece que vai correr bem. O ambiente está pesado desde ontem.
Canto mellor pasar o confinamento nunha quinta facendo cine. Diarios de Otsoga de Morín Fasendeiro e Miguel Gómez, que aparte tamén se proxecta esta mesma tarde en Cine Europa, 7:30, en Numax, tamén con coloquio, porque esta volta do público a sala xa en masa, como nos Cine Europa de toda a vida, tamén se engade este ano pues, a posibilidade de máis encontros cos creadores e creadoras das películas. Algúnha outra recomendación, Beli?
Sí, pois a Kiara para min é unha das películas do ano, non? É unha película que forma parte da triloxía de Carpignano, que amosa unha rexión moi concreta de Italia que é Reggio Calabria. Neste caso, a lo mellor non é a mellor desta triloxía, Ciambra é maravillosa tamén, pero este é un retrato tan bonito de Kiara, unha nena de 16 anos, que nunha festa amosa a relación paterno-filial e vai nunha etapa tan complicada como é a adolescencia, nun momento no que hai que empezar a tomar decisións, hai que empezar a construir a nosa propia visión do mundo e tamén a perder a inocencia, descubre que o seu pai forma parte da mafia, non? En ese sentido é unha película sobre Endrangheta. Unha película que amosa tamén un xogo da realidade e ficción, porque o casting é brutal, é unha familia dalí, da zona, non son mafiosos, pero realmente chega un momento que confundes esa realidade, esa ficción, xoga tamén moi ben co idioma, non? Ca propia lingua desa zona, que ao principio dices, pero que falan esta xente, non? Non é italiano, ou non é o italiano que estamos acostumados. É unha película moi, moi interesante que fai ese retrato da inocencia, desa perda de inocencia, pero tamén do sistema político, non? Da mafia e ao mesmo tempo do sistema institucional, da protección dos menores. É unha película que realmente está moi, 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 moi ben narrada.
Así é, a Chiara.
Scusate.
Ai, a papi, gli occhiali.
Sta attendo che se lo...
Papà, difendimi.
Un filme portugués, outro italiano e un galego para redondear o tridente de recomendacións de hoxe.
Pois si, o día 23 de novembro vai tamén pasar un clásico compostelano, clásico da vida compostelana como é Alfonso Zarauza, que xa foi o ano pasado recoñecido co Premio Cine Europa. En este caso vai a mostrar dúas películas, unha curtametraxe que é Flaner de Compostela, que un documental poético experimental, unha obra así tan, un tanto diferente dentro de todo o traballo de Alfonso Zarauza, e Malencolía, que é o seu sexto filme, que está protagonizado por Xulia Abonjo e Melania Cruz.
Non se sabe moi ben de que xénero é, ¿no? Porque é terror malencónico con humor. A ver, como definirías?
Sí, é un thriller. No fondo está moi conectado. Eu vina hoxe. Está moi conectado co ese denominado Galicia Noir. E que hai certa tendencia, non, a vou ao rural, acontecen cousas que evidentemente están en clave de thriller, terror, non? Eu lembrábame hoxe de Jacinto, de Javi Camino, ou incluso o próximo proxecto que está rodando estes días, Sorogoyen, que tamén están en torno a esa escuridade que ás veces atopamos no rural. É unha película que é moi modesta en canto a presuposto, a orzamento, pero que ao mesmo tempo creo que dá un xiro na carreira de Zarauza, e resulta moi, moi, moi interesante. A mí realmente pareceme como moi particular, e sobre todo que pois dicían, ai, non, vai ser un telefilme, e ás veces pois lle das determinadas características cando te falan de telefilme, pero eu creo que o traballo de Zarauza e sobre todo tamén do seu equipo actoral, do que normalmente se rodea, consiguen algo que é ben interesante.
Pois Malencolía de Alfonso Zarauza, 23 de novembro en Cine Europa, ata o 24, posibilidade de ver Bo Cine en Santiago de Compostela. Grazas, Beli, ata o próximo venres.
Gracias a vos.